بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 179 نهج البلاغه. اونم بی مقدار عوایده که چند به اصلاح جلسه انچه آزم داده چی بیز اخماده خلاب او هفته ده سبتولون میبته بوده. بی نفر به نام زیلب یمانی پیغمبر امیر المومن علیه السلام عرضی چی آیا هل رأیت ربکه؟ آیا پروردگار رو جرمسون؟ امیرالمومنین آقا بیرور چی؟ لم اعبد ربن لم اره، لم اعبد ربن لم اره. من او پروردگاری چی جرمیم اونا عبادت بمنم. اجازه انتظار بخده امیرالمومنین بودی جواب دیره ها، یعنی نحوه جواب چون عجیب. Bir dəyin üçün Həzrət deyədək, Allah gözə görüşməz ki, Həzrət düz bərəksin deyir, bəlkə ocuda buyurur ki, əslən mən o pərvərdiqari ki, onu görməyəm, onu ibadət eləmərəm əslən. Qob, bəhs-i rüyət pərvərdiqarı aləm, yəki az ixtilafat şədid miyanı ulamay şiə və əhl-i sünnət və ulamay sünni və sünnidir. تمام شیعه علماسه بل اجماع و بنابر نصوصی که اهل بیت علیه السلام نموار قائل دلر و دلیل عقل دوار بنام قائل دلر که الله تعالی نه دنیادا نه آخرت در نه بهشت در اصلا جرشمز و امکانی یک بسن جرشه محال در اللهم جرشمسی به دلائل مختلف. سنی علماسه دیلر که یک الله جرشه. Əlbəttə, bir iddəsi, bir azmazı bizim kimi fikirində olaydı. Yəni, üç qruqdur olaydı demək olar. Bir iddəsi bizim kimi fikirində teylat daha azdır. Bir iddəsi deyirlər, dünyada görüşməz. Amma ahirətdə nə görəcək? Görüşəcəkdir. Bir iddəsi deyirlər, həm dünyada görüşər, həm ahirətdə görüşər. Min cümlə dəlillərindən ki, deyirlər, Allah dünyada da görüşər. Deyirlət ibarətdir bundan, əgər görüşməsiydi, imkan olmasıydı görüşə, Həzrəti Musa niyə deyirdi ki, Allah özü mənə görsət. Allah da demədi, mahalda görəsən, dedi, görənməsən, görməyəcəksən məni. Hala, olan dəlillər nədir, olan dəlillər nədir? Bicayı xud. Amma Əmirülmümin nabirdə buyur ki, mən o pərvərdiqari ki, görməyəməzsən, mən onu ibadət eləmərəm. Zeynəb döndü, dedi ki, ya əmirəl-möminin, ayə bu gözü ilə görmüşsün Allahı? Həzrət Beylun cavabında bu cümləyi ki, ələn oxuyuq, o cümləni bəyan elədi. Zeynəb-i Yəmani, haddal Zeynəndir. Zeynəb. Həzrət buyurdu ki, la tudrikuhul uyun bi müşahidətil əyan. La tudrikuhul. Allahı dərk eləməz oyun, yəni bu gözlər. Oyun çeşməhay surətə deyərlər. Bu gözlər iki insanın üzündə var, bunlar Allahı dərk eləməz. Bə müşahidətil əyan, bə müşahidə kərdən çeşmi. Gözlər bə müşahidə çeşmi Allahı dərk eləməz. Bəs baxın, Əmirülmömin İslam tərəfi yuxudan ayındırır. Mən ki, deyirəm, Allahı görməsəm, ibadət eləmərəm. Mənzur gözünə görmək dəyəbə bu. Çeşmi və istilah sərinə. Və lakin, tudrikuhul qulub bə həqaiqil iman. Amma dərkilər o Allahı qəlblər, ürəhlər bə səbəbi, babayı səbəbiyyədir. Bə səbəbi həqaiq iman. حقایق ایمان یعنی اجر انسان ایمان ایمان حقیقی اولا بو ایمان حقیقی چچر اپارار انسان الله مشاهده سنه منتها مشاهده چشمی یا مشاهده قلبی بله قلبی حضرت بوده بو جز جرمه است اما قلب جزو جره است حقایق ایمان نان جره است حالا من بی سوال بریم سیزدن مشاهده چشمی قوی تر و بیشتر یقین آورده یا مشاهده قلبی هانسه؟ واقعا مشاهده چشمی در انسان احتمال بار دیه، من شاید خطایی دیه، چون خطای چشم مورد پذیرشته. اما مشاهده قلبی در امکان خطا انسان برمی. واقعا من اجر این در آجولان سیز آن دامانده شسوسن آج دیسه من قبول نمرم، چون آجلقه با تمام وجود حسه دیم. منطقه علمای منطق و فلسفت بونه دیدن علم حضوری ایچهردن من بونه حسه دیم چی؟ من آجام بینه فردی آسن از اشابه علاقن یختو اصلا سیز مشتید دیدی ایمان خمین دیدی قبول نمرم. من محبت چهده بونه حسه دیم دار، من بونه لمس دیم بجه یختو. بله مشاهده یه چشمیده من ممکن ده اولومو جورم. سیز ایچی نفر جرب دیستوز چه فلان چست مثلا آیه مثلا گلیگل بجویسن یعنی بابا آیه گلیگل ده من اولوم ده بیه تحجبلو بخالا دیگر اشتباه ایلیسن جوزو نیمه ممکن ده شکت شم چون بینیم چه جوز خطا ایلر. اما مشاهدات قلبی یا همان علم حضوری چی دیدلر مشاهدات قلبی ده خطا یخت. فرزا انسانان اجر ایمانانن حقیقت اولا بلکه حقائق اولا جال حقائق ایمان راجی من بیل متن جتیه جادم بلوزه چه حقائق ایمان نمنده چه اونه لی حدیثتن بلوزه او خیام حقائق ایمانه. حالا انشالله چون بو بس مفید بحثه ده جران هفته انشالله جتیرم حقائق ایمان نمنده و آثار نمنده. اجر انسان دا با حقائق ایمان حالا این بجو ترجمه دیاخ ایمان حقیقی و واقعی اولا او چچر اپارار انسان اللهین مشاهده قلبی سنه همان چه امیر المؤمن نابلو چی جرمنیم الله عبادت نمره و مشاهده قلبی بسیار بالاتر از مشاهده چشمی ده از لحاظ یقین‌آوری از لحاظ علم‌آوری و برطرف کردن شک و شبهه. پس حضرت بروی که منم ایمانمون حقیقتی بار ازده من فقط بجوده ایم. ها باخون حضرت بویرمه که من بجورم بروی تدرک هل گلوب قلبلر درچیلر فقط ازده مربوط ده یعنی بیزه ده یولا چخته بیز دیدیه بدیه بجور بی معرفته یتشاه درچیلر او الله قلبلر به حقائق ایمان با حقائق ایمان یعنی حقایق ایمان انسان دوستا انسان الله مشاهده لد. الله رحمت الله سنات الله رضای بحچتا آی ری شهر بل اصلا خبر آلابد چی او کتاب ده زمزم عرفان خبر آلابد چی آقا اصلا بو دنیا ده بالاترین نکته کمال نمنده بویروب الله مشاهده لماخده. یعنی انسان الله معرفت بجرولا که با تمام وجود الله حسه دیه بس جلمشید با عالمه بنا خاطره. اجر بی نفر بو نکتلره یتشتی هدف خیلیته چاتبده یتشی بو نکتیه چی دیه چی جره یتشرده. اما خیر ایلو مثلا ایلو الله هایده نیسن الله بر دید دا بابا بو داغلاره داشتاره به چنگاره بوده بجو الله تانه دا بو پایین ترین درجه خدا شناسه ده لابو اشها درجه بود. اما جسه یخاریا جسه یخاریا جسه یخاریا الله مشاهده قلبی رسه راضی اولار تیچه تیچه دورانا یانا اما با الله بلسنه ناراضی دشمیه. نیچه امیر المؤمنه اوزی بویرو ده خطبه ده بویرو چه والله بله لأن ابیت علا حسک سعدان مسحدا او اجر فی الاغلال مسفدا احب الی ان الگ الله و رسوله ظاهرا یوم القیامه واریه یختو و انی ظالمون لبعض العباد بویرو چه منه اجوبیز تیچانلارن استونده زهرلی تیچانلارن استونده بدنمه چچبر بله یا اینکه زنجیر اینم باقلیالار زنجیر اینم چچلر بلمی بوجود تیچانلارن اسمه سهره چنین گتا یا زنجیر نسوید دیلر بلنی او من استهنده بلنان چه قیامت جنونده اللهم ملاقات ایلیم پیغمبرم ملاقات ایلیم بیر حال داشته بیدنه بندیه ظلم نمشه یعنی ایلا اللهم حواسن ساخته دیم برار باشما جلسن اما ظلم نمیم اللهم بندلانه چه الله جلنده اتاننا پروردگارم محضرنده اتاننا خب بو بالاترین درجه ایمان داشته الله تعالی هاموزه بو بالاترین درجه ایمان نائل لسه هر دم بوچو شیده دستیون ها الله داد های دام بیر مریض مشفا بیر نمیدانم پول بیر آمان دا الله بورس با ترقیه لیده جورسن چه دامالاجیان بولار متاسفانه بیزیم و اولوپلار بالاترین خواسته لهمیز در حال چه خواسته های اصلی بارد ده بولادن چه بیز اصلا هدف خلقتمیز بوده بلاره رأس خواستلرمز ده جره قرار براخ رأس خواستلرمز ده اصلا بو نکتلره یتشتخ عالم بزیم اختیارمز داد ده دنیا بزیم اختیارمز ده چه روایت ده ور اجای انسان بو مراحله یتشتخ الله اصلا موجوداتین اختیارن تابشره انسان اله یعنی روایت ده چون عجب سوزه و بولو چه الله بولو چه من اونون چوزه اولم چه اونلان چورور قلاغ اولم اونلان اشیدیر اهلی اولم اونلان اشیرور هر نه من استسه بیرم بلسن اچه بو مرحله یتشته بی نفر özü نافلی نه یتشمه اولار حضرت بود نافله لره سوز تطمیم نافله شب نافله روز اچه بی نفر نوافله موازی بولسا او مقاماته یتشهر اولا بی خود گویمی بلا چه الله استمیده عذیت ایلیه سچیز دشت نافله زهر سچیز دشت نافله عصر امید دشت نافله شب نم دوت رشت نافله مغرب، ایچی رشت نافله صبح، ایچی رشت اتوخ یده یا ایاغسته نافله ایشا بابا نینیه، بابا نینیه جیه ده اجل بلاره بی نفر گلاگیر بیلیه توام با ایمان و تقوا و پرهیز از گناه بو روایت گرب نوافل کافی ده جلب هم مهمترین کتاب شیعه ده جلب هم مهمترین کتاب سنوله ده جلب هم صحیح بخاری ده بار هم کافی ده بار چه حدیث گرب نوافل حدیث گرب نوافل اوله بودم هیچ بنده منه یخن نشماز که منه استحلال واجباتی ده یعنی واجبات همودن چه یخن ندار خب این دی بینه فر واجبات ایلی استی که نه یخن نشا بودو چه اجر نافل اگلا منه بندم نافلی نم منه یخن نشار یخن نشار یخن نشار بین نکته ایت شر چه من اونون چوزه اولان چه اولان چورور یعنی الله بیرم من جورن نه او ده چورور من اون قلاغه اولان چه اولان اشیدی یعنی من اشیدن سستر او ده اشیدر اهلی اولان چه اولان اشیدیر یعنی الله جورن اشلره بوده جورر الله بیزن الله ده نجه چه حضرت عیسی اولو دیرلدی ده به اذن الله چون بنده ها را یتشد معلوم بلا بی ظرفیت فیلده آدم ها ولی بنده و قدرت ویسلش ایلا بویده مزرست خرابکارلوی بویدن باشدارم ولی معلوم به نوافل انسانده ظرفیت ایجاد دیدنر ظرفیت که انسانده ایجاد اولدو الله تعالی بیون او قدرت های مافوقه نینی بیمسن پاخده چه برمیده چون ظرفیت یهودی وقتی ظرفیت اولدو الله نظام خلقتده بشرین الان آچه بیدار و آچه گویار او چه نوافه اگله بوده بیعتنا اولو گلون ایچی رشت دوسه گلون دوت رشت دوسه ایدیه بسو گلون بیعتنا اولمون ولی قاهم ممکنده پیغمبرین ده نوافه قاهم گلمویب رسول اللهی بسن اولوب ده بی اشق قبانه گلمویب اما بیعتنا بیعتنا اولمویجیب حالا ادامسی انشاءالله قاسم بلا بو جمله ده چه اخودوخ بنا راجده حقایق ایمانه راجع به مطلب اخویجه همیشالله جلسه آینده ده و السلام علیکم و رحمت الله.